Veniți să ne ridicăm. Voi citi din Evrei 12, 4 versete și din respect pentru cuvântul lui Dumnezeu să-mi ridicați și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu citit din Evrei 12, primele 4 versete. Dacă am găsit, să ascultăm cuvântul Domnului. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luare aminte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Amin. Până aici citirea cuvântului Domnului, vă invit să vă reașezați. Ca să nu rămân la urmă, să fiu presat de timp, de la început vreau să fac un anunț privitor la misiunea Eldad. Cine este interesat de lucrarea aceasta poate să contribuie pentru turneul pe care îl pregătesc pentru Ucraina în anul acesta, pentru Republica Moldova și chiar în Bulgaria, unde au solicitări și pentru lucrarea în penitenciare. Afară va fi acolo la o masă una dintre fete și se pot lua aceste DVD-uri în care iese misiunea din 2010, 2011, 2012. Au două volume de cântări, cei cărora v-au plăcut genul acesta de cântare. Să știți că toți banii care vor fi încasați pe aceste DVD-uri vor merge în Ucraina. Aveți posibilitatea ca prin obținerea acestor DVD-uri contracost să ajungeți acolo în Ucraina în misiune, chiar stând acasă. Puteți participa prin rugăciune și să ne aducem o jertfă care să nu ne coste, să fim parte a misiunii. Pentru că noi putem merge și flămânzi, dar mașina se aprinde un beg roșu și 6.000 de kilometri au făcut anul trecut în România. A fost un circuit în misiune, în locuri acolo unde nu se duce nimeni. Și puteți ajunge prin 5 euro sau știu eu cât mai este acolo și cât de largă este inima dumneavoastră, puteți ajunge în locurile acelea cu rugăciunea și veți avea și această amintire, spun eu, plăcută, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți cei ce vă veți implica. Iată-ne în fața acestui cuvânt, la începutul anului 2013, un cuvânt bine cunoscut, suntem familiarizați cu el, dar avem nevoie de motivații noi la începuturi noi, pentru începuturi noi, pentru începuturi de an nou, cum este și acest 2013. Sunt lucruri cu care ne-am obișnuit. Acest pericol pândește viața noastră de credință. Devenim adeseori familiari și familiarizați cu ce se face în biserică și intrăm așa într-o monotonie și într-un ciclu din care foarte greu și foarte greu mai putem ieși. Acum, cuvântul lui Dumnezeu ne arată în toate aceste patru versete niște contraste. Alergăm. Și nu zice nimeni că n-alergăm. Dar dacă n-alergăm cu stăruință, nu suntem plăcuți lui Dumnezeu. Privim și nu poate contesta nimeni că nu privim. Dacă nu privim cu luare aminte, o să ne intre pe aici și o să iese pe aici. După aceea, spune cuvântul lui Dumnezeu, uitați-vă, priviți țintă, uitați-vă cu luare aminte. Ne împotrivim și cât se împotrivește și tinerii și când ne împotrivim și noi. Și nici cei în vârstă nu sunt scutiți, ne împotrivim. Dar dacă nu ne împotrivim până la sânge, se cheamă că suntem învinși. Acum, ăștia ar fi aspectele legate de această implicare a noastră în lucrarea lui Dumnezeu și în viața de credință care ne definesc viața de credință. Și versetul 12, pentru frumusețea lui îl citesc, 13 și chiar și 14, spune așa: întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecați. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Ori ca să ajungem la această parte, la lucrarea aceasta, trebuie să trecem prin filtrele primelor patru versete. Acum, mesajul acesta nu este pentru necredincioși în mod deosebit, ci pentru credincioși și pentru cei familiarizați cu viața de credință, cu viața de biserică. Pentru că tocmai aici se dă cea mai mare bătălie și diavolul fură tot mai multe suflete de aici. Ați citit și dumneavoastră în Luca 15 despre bănuțul pierdut, unde? Se poate pierde și în biserică, liniștit. Și acolo trebuia aprinsă o lumină. Eu sunt atât de familiarizat cu configurația casei, încât dacă mă trezesc noaptea, nici nu trebuie să aprind lumina. Știu direct unde să mă duc și nu-i nevoie. De ce o fi spus să aprindem o lumină? Pentru că avem nevoie de El care este lumina, nu de capul nostru mare. Știu eu. Păi așa ai știut toată viața, atunci de ce aici ai în casă? Ia aprinde odată și lumina. Ia odată partener și pe El. Ia fi împreună lucrător cu El și lasă-L să convingă Duhul Sfânt în sfârșit și nu gura ta mare. Ia aprinde în sfârșit lumina și ăsta a măturat casa. Păi da, n-am măturat, dar de atâtea ori, mă, dar nu știm noi, dar nu sunteți gospodine. Dar zice acolo că cu mare băgare de seamă. Știți ce înseamnă asta? Să fii foarte delicat și foarte delicată. Nu să ajungi în mâncare, ci la inima Lui și la inima ei. Foarte delicat, cu mare băgare de seamă, cu mare atenție. Se poate pierde, deci, în concluzie, și mă întorc la cuvântul acesta, și noi, dar fiindcă, și este foarte bine că este pus la început aspectul acesta, și noi, dar fiindcă, suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori. Toți aceștia ne fac cu mâna, nu să ne acuze, toți aceștia nu sunt acolo să ne acuze și să zică așa vă împiedicați și așa dați cu stângul în dreptul și așa de nepriceput sunteți. Aceștia nu sunt acolo să ne tachineze, aceștia nu sunt acolo să se împăuneze și să zică niciodată nu o să te ridici la nivelul meu. Știți cine este acolo? Petru, care s-a lăpădat. Și știți ce spune Petru? Dacă Domnul a avut milă de mine, ascultă-mă bine, poate avea milă și de tine. Dacă Domnul s-a îndurat de mine, ascultă-mă bine, Domnul se poate îndura și de tine. Dar dacă El, spre deosebire de Iuda, s-a dus și a plâns cu amar, ascultă-mă bine, du-te acasă și fă ce a făcut Petru. Și cel care i-a trimis o dedicație când a înviat din morți, spune-i și lui Petru. Așa, păi da, de ce lui Petru? Păi ăsta de orgolios ce era, nici nu venea la întâlnire. De orgolios, pe el nu știa că s-a lăpădat. Ce față să mai dea el cu Domnul și învățătorul lui? Și așa îi șoptește, spune-i și lui Petru, ia-l așa deoparte, să nu simt ailat. Vreau să mă întâlnesc și cu el. A avut Domnul întâlnire cu Petru, a avut. Îl veți găsi în Ioan 21. Și a avut o întâlnire și l-a vindecat de toată grandomania lui. Petru a trecut prin toate filtrele acestea și l-am dat numai pe el exemplu. Dar norul acesta de mare de martori este acolo în concluzie ca să ne motiveze, să ne garanteze că se poate împreună cu el. Doar împreună cu el se poate reuși. Doamne, ajută-ne! Pentru că imediat ne și arată unde să ne ațintim privirile, spune să dăm la o parte, asta este partea noastră, păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Și vorbea și Alex despre aspectul acesta, căuta să spună cam cât e complicată situația acolo la rădăcină, de aceea trebuie și săpat și așa cum și spuneam, zi de zi la rădăcină, toarnă-i o găleată plină, este nevoie și să fim udați. Și aici, după ce ne descălcim din toate aceste legături, spune cuvântul lui Dumnezeu să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, să ne uităm țintă la căpetenia. Știți de ce avem probleme în viața noastră de credință? Pentru că ne uităm unii la alții. Ne uităm unii la alții, ne comparăm unii cu alții. Întotdeauna vei găsi pe unul mai păcătos decât tine. Întotdeauna, în biserica asta aici, în Elim, o să găsești pe unul mai păcătos și pe una mai păcătoasă decât tine. O să găsești pe una mai bârfitoare decât tine, pe una cu gura mai mare decât tine. Întotdeauna, dacă te vei compara cu ceilalți, vei găsi. Găsiți aici vreo trimitere la vreunul dintre apostoli măcar? Uitați-vă țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, slăvit să-i fie numele, care pentru slava care era pusă înainte, a disprețuit, spune aici cuvântul lui Dumnezeu, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Toate acestea le-a făcut de dragul tău, le-a făcut de dragul meu. Atunci, noi de ce ne uităm la ceilalți? Păi dacă El a venit pentru mine, ce am eu cu tine? Dacă El a venit pentru mine, ce am eu cu tine? Dacă El a venit pentru mine, să am și eu cu El. Și dacă El a făcut scop din mine, ajută-mă, Doamne, să fac și eu scop din tine. Și dacă Tu ai părăsit slava Tatălui, ai luat chip de rob și ai locuit plin de har și de adevăr printre noi, pentru mine, ajută-mă să părăsesc și eu slava lumii și să locuiesc și eu plin de har și de adevăr în mijlocul Bisericii lui Hristos, ca să am parte împreună cu Hristos. Ce am eu a face cu tine? Uitați-vă dumneavoastră că dacă noi ne-am uitat țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, am fi scutiți de multe din falimentele care s-au instalat în viața noastră. Oamenii de aceea nu se pocăiesc, oamenii de aceea nu tind spre desăvârșire, pentru că se compară cu ceilalți și întotdeauna găsesc un faliment la cel de lângă el. Dar nu veți găsi nicio pricină de potignire sau de îndoială în căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică în Iisus, slăvit să-i fie numele. Acesta este, să zic așa, îndemnul și motivația de a privi la El ca să ne vindecăm de noi, ca să încetăm de a ne mai compara cu ceilalți. După aceea, spune să uitați-vă cu luare aminte. Aduceți-vă aminte, 13:7 Evrei spune, aduceți-vă aminte de mai marii voștri, uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și numai după aceea urmați-le credința. Câți nu încep, dar câți sfârșesc? Și din aia care sfârșesc, Domnul se mai uită și cum sfârșesc. Știți că Dumnezeu binecuvintează pe cel ce dăruiește? Și ai zice, ce bine, am dat și eu. Dar știți că în filtrul lui Dumnezeu este o sită mai mică care mai face odată o cernere și bobul gol îl ia vântul ca și pe pleavă și spune, ai dat, dar dacă ai arici un buzunar și ai dat cum ai dat și ai dat că a fost ăsta lângă tine și ai și vânturat hârtia pe-n fața lui, dacă tot ai dat măcar să te folosești, spune, n-ai nimic de acolo, n-ai nici parte, nici drept. Pentru că motivația a fost alta decât cea propusă de Dumnezeu. El binecuvintează pe dătătorul? Mai are Domnul o sită, mai are Domnul un filtru. Alergăm! Dar de ce nu ajung toți la țintă? De ce nu trec toți linia de sosire? Alergăm și noi. Știți câte pericole sunt? În primul rând să n-alergăm după rânduială. Să alergăm și noi așa, să ne aflăm în seamă, să ne băgăm și noi în seamă, alergăm și noi, păi l-am văzut pe ăsta că vine, am văzut-o pe asta că face orice, hai să fac și eu și hai așa, ca să fim pentru anturaj, să fim, să nu rămânem de anturaj, alergăm. Păi da, uitați-vă, vă puteți duce la stadion, vă dă cineva un premiu, câți nu fac jogging, câți nu alergă, dar îi așteaptă cineva cu lauri, cu surle, cu trâmbițele în deasă, o cunună pe cap, măcar că se vestejește și ea alea. Și aleargă cu stăruință. Nu! Trebuie să alerge după rânduială, să fie încartiruiți undeva, să fie înregistrați undeva, să fie făcut un botez, să fie angajat. Cine s-a angajat la oaste, se străduiește să placă celui ce l-a înrolat la oaste și nu se mai încurcă cu treburile lumești și este încartiruit acolo. Nimeni nu se duce la oaste pe cheltuiala lui și el îngrijește de toate nevoile noastre, ca și de ale lui Eldad. El îngrijește de toate nevoile. De ce? Pentru că ne-am încartiruit, pentru că ne-am înrolat, pentru că ne-am băgat sub un steag, pentru că avem o căpetenie și o desăvârșire a credinței noastre, pentru că avem un înainte mergător. Ajută-ne, Doamne, să intrăm în marea Ta oștire. Și după toate acestea se dă startul. Știți că cei mai mulți sunt ispitiți la start să fenteze? Cu șmecherii. Așa, ați văzut? Acum nu vorbesc de maraton, Acolo sunt 42 de kilometri. Vorbesc de așa, de sprintul ăla de 100, nici măcar de 100 metri garduri. De ăla așa, de viteză, la 100. Ați văzut că ei sunt ochi și urechi să audă pocnetul pistolului, dar ați văzut cât sunt descalificați pentru că a luat-o înainte. Nu mă l-a văzut și avea impresia că ăla chiar apasă pe trăgaș. Pe ce te interesează pe tine când apasă la pe trăgaș? Când auzi pocnetul, atunci pleci. Și a zis să fenteze, să plece cu 20 de secundă, mai devreme. Și ce s-a întâmplat cu el? Râvnă fără pricepere, îi lua și descalificat. Ce crezi că dacă ai vocea mai frumoasă ca celelalte și ești privighetoarea lui Elim, ești să nu cumva să te trezești că cânti spre slava ta și nu spre a lui și să fii descalificat într-o zi, că ai dat din coate, dar cu ăsta ce va fi? Acest pasă ție. Tu vino și urmează, mai e treaba stăpânului. Acu e treaba că stă robul cuiva în picioare sau cade? E treaba stăpânului, el îl ține, el se îndură de cine vrea, are milă de cine îi place, face tot ce vrea sus în cer și jos pe pământ între cine? Între oamenii plăcuți, voii lui, nu între oricine. Și prima ispită-i să țâșnești, să ajungi, să fii, să dacă tot pierde, dacă tot vin, dacă... Nu... Uită-te la ținta și căpetenia desăvârșirii tale. Și când vei auzi pocnetul Duhului Sfânt, atunci să te duci și nimeni nu o să te mai poate opri. Dar dacă nu-l auzi, stai cu minte. Nu-i cursa ta. Nu-i vremea ta. Să nu te pomenești în picioarele altora și să te pomenești încurcând lucrarea lui Dumnezeu. Celălalt aspect este... Niciunul dintre voi să nu se pomenească venit prea târziu. Eu sunt așa de preocupat să-mi strâng șireturile că nu mai sunt atent la plecare. Și rămân acolo. Există un prea târziu, există un prea târziu. Egal descalificare. Știți că Domnul Iisus a fost ispitit în felul acesta? Prima minune din Cana Galilei, a venit mama lui și spune, nu mai au vin. Păi ce-i problema mea că nu mai au vin? E problema lor că nu mai au bucurie. Păi de ce s-au căsătorit? Să se certe? Păi să se iubească, dar e problema lor. Care-i? Deci e problema Domnului că nu se mai înțeleg cei doi, dar nu s-au luat din dragoste. Și dintr-o dată, Doamne, dar nu mai au, și vin la comitet și vin, frate, dar ăștia cred că se despart dacă o mai țin așa, faceți ceva cu ei. Nu mai au vin, nu mai au bucurie. Nu sosise ceasul, nu se auzise pocnetul. Și n-a pornit în cursă. Știți care a fost răspunsul Domnului Iisus? Femeie, ce am eu a face cu tine? Nu mi-a sosit ceasul. Era un ceas? Trebuia să alerge după rânduială, să nu fie descalificat. Și culmea, în momentul imediat următor, zice, umple-ți vasele alea cu apă și transformă apa în vin. Bă, dar ești culmea, acu te rog eu, măcar puțin, bun simț. Și imediat după aia tu faci ce ți-am sugerat eu, dar nu la porunca mea, ci la porunca lui. Tu mi-ești mamă, dar tata e în cer, Iosif e doar un tată de împrumut. Iar eu sunt dator cu ascultare față de cel care m-a chemat să alerg după rânduială, slăvit să-i fie numele. Și vă citesc un cuvânt, că nu mai am decât 3 minute și ca să nu risc, din pricina frumuseții acestui paragraf, vi-l citesc. 1 Corinteni 9, de la 24. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați, dar în așa fel, ca să căpătați premiul și ziceți amin. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate vesteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vesteji. Eu deci alerg, spunea apostolul Pavel, dar nu ca și cu unul care n-a ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu vis-a-vis de, nu v-ați împotrivit până la sânge împotriva păcatului, versetul 4, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Numai cine luptă după rânduială. Ajută-ne, Doamne, am mai primit 5 minute pe un bilet așa de mare, slavă Domnului. Ajută-ne, Doamne, ca să alergăm cu stăruință, nu oricum, plictisiți așa, venim la adunare, ia ca da, să nu stăm acasă și ăștia o să întrebe, bă, dar ce-i cu ăla, bă, dar nu l-am mai văzut. Să alergăm cu stăruință și cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre toate aceste etape. Ăștia pentru o cunună care se poate vesteji, se supun la tot felul de înfrânări, atâta investiție de la unii 10 ani de zile, ca să aibă și ei cursa vieții lor. Și le dă o cunună de aia care se vestejește și... Oare pentru cele spirituale n-ar trebui așa să ciulim noi urechile și să fim mai interesați de rânduielile puse în competiția aceasta către cer? Oare chiar așa e o bagatelă și un lucru mic că noi am intrat în competiția către cer? Considerați așa că vi se cuvine și considerăm așa că ni se cuvine? Nu cumva tratăm cu indiferență și superficialitate și n-am bai cu nimeni, are Duhul lui Dumnezeu bai cu noi toți. Și vă știți și ne știm noi foarte bine, Cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă în seara aceasta la o introspecție și la o analiză pertinentă vis-a-vis de mine, nu vis-a-vis de celălalt, vis-a-vis de mine și de viața mea. Ajută-mă, Doamne, să intru în viața mea, ajută-mă, Doamne, să mă analizez pe mine, ajută-mă, Doamne, să mă las scanat de Duhul Tău cel Sfânt și să nu mai comentez eu. Știți cine-i chema să citească radiografia? Dumnezeu! Păi cine citește? Păi dacă îmi pune mie radiografia în mână după ce mi-a făcut-o la raze și am trecut pe la razele Röntgen și mi-o dă mie pe hol, păi da, eu ce să fac? Eu am plecat în piciorul ăla, el e rupt. Păi eu știu să citesc radiografia aia. Păi dacă nu vine un medic, un ortoped care să o pună în lumină și să, pe baza unei experiențe de 20 de ani să zică femurul este fisurat și nu mai călca în piciorul ăla dacă vrei să-l mai ai. Păi nu considerați împreună cu mine că trebuie așa să ascultăm ce zice Duhul Sfânt privitor la viața mea, privitor la viața ta, privitor la viața noastră și să ne însușim așa. Uitați-vă încă un aspect, mă închid că nu vreau să mă mai duc, să ispiti să mă duc și în altă parte, dar am închis-o. Uitați-vă că aici se poate pierde inima și în versetul 5, să nu vă pierdeți inima. Și vreau puțin, considerând că ați înțeles ce-i cu contrastele astea. Alegi, dar să alegi cu stăruință, să te uiți, să te uiți cu luarea minte, dacă te uiți, să te uiți țintă, dacă te împotrivești, să te împotrivești până la sânge și Domnul să ne ajute. Dar mai este un pericol, se poate pierde inima și poți cădea de întristare și de oboseală în sufletul tău. Păi poți să fii foarte bine fizic, poți să fii foarte bine și puternic și asta, dar să fii o legumă din punct de vedere spiritual. Să-ți meargă numele că trăiești, dar tu să fii mort de mult, să fii un handicapat din punct de vedere spiritual, o plantă, o legumă, să te târăși ca o moluscă, ca o nevertebrată din punct de vedere spiritual și dai bine pe sticlă, dai bine, dar în ochii Domnului, tot acest mare pericol atrage Duhul Sfânt atenția în seara aceasta, se poate obosi în suflet, poți să te întreții, poți să fii la zi, dacă din punct de vedere spiritual, raportat la competiția către cer, ai căzut de oboseală, se cheamă că nu mai poți fi de folos lucrării lui Dumnezeu. Știți că se poate pierde inima? Noi suntem foarte atenți cu lucrurile exterioare, suntem foarte atenți cu ce avem, cu proprietățile noastre și încuiem cu grijă mașina. Ne uităm foarte atent de telefon, chiar și un pix mai special, ținem la el. Și n-ai văzut cumva pixul meu? Foarte atenți cu ce iese în exteriorul nostru și foarte neatenți cu inima noastră, cu ce iese în interiorul nostru, cu inima noastră. Păi ce, se poate vedea că ți-ai pierdut cumva inima? Nu se poate vedea. Dar știți că cineva știe, dacă eu mi-am pierdut inima, să nu vă pierdeți inima, spune Cuvântul lui Dumnezeu și în 5, și chiar în versetul 5 care nu l-am citit, și să cădeți de oboseală în sufletele voastre, dacă ni se fură mașina, imediat luăm atitudine. Trebăm în dreapta, în stânga, mă, n-ai văzut, ai auzit, mi-a furat mașina. Vai de mine, te-ai nenorocit. Dar de inimă, eu nu am văzut așa prea mulți vorbind și să recunoască și să zică, știi că mi-am pierdut inima, și că mi-am pierdut inima. Uitați-vă dumneavoastră că Domnul Iisus Hristos a venit și a investit în ucenici. N-am înțeles niciodată de ce nu s-a grăbit. În locul lui m-aș fi agitat așa ca oltenii, m-aș fi agitat tare, păi numai 3 ani și jumătate și să-ți reușească să pui temeliile și bazele lucrării lui Dumnezeu. Biserica mea, pe această temelie voi zidi biserica mea, pe afirmația lui Petru, tu ești Hristosul Fiului Dumnezeului celui viu. Pe afirmația asta voi zidi biserica mea. Păi când, Doamne, că au trecut 30 de ani? Ce dacă? N-am auzit pocnetul. Pornesc în cursă ca să nu fiu descalificat. Dar după aceea l-ați mai văzut pe el odihnindu-se? Păi așa, ați fost atenți așa la cei care se jucă, se înjugă și aleargă la jocurile acestea de obște și se supun la o sumedenie de înfrânări? L-ați văzut pe unul la 100 metri sau, hai să zicem, la 1000 de metri, că se oprește, salută pe cineva din... Ce bine, vecine, aici sunt, fund galerie și... Păi ăla are treabă cu aia din tribună? Păi ăla aleargă de mănâncă pământul? Păi ăla vrea să pună mâna pe premiu? Uitați-vă dumneavoastră că Domnul Iisus nu s-a mai oprit. Și nu l-a putut ține nimeni, nici măcar Petru într-o zi spune să te ferească Dumnezeu, Doamne, să ți se întâmple așa ceva. Și mai înainte îi spusese ferice de tine, dar nu carnea și sângele, ci Duhul Tatălui meu care este în ceruri, ți-a descoperit marea asta taină, că eu sunt Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Și imediat în momentul 2 îi spune înapoi a mea, Satano, căci gândurile tale sunt gândurile ale oamenilor și nu sunt gândurile lui Dumnezeu. Vedeți câte pericole? Păi Domnul Iisus, când a intrat în competiție și a suflecat mânecile și s-a apucat de treabă, păi dar nu s-a mai oprit, nu și-a mai luat pauză și n-a mai stat așa la o telenovelă. Nu, el s-a dus și nu l-a mai oprit nimeni. Noaptea, retras în locuri pustii, în rugăciune, în grădina Ghețimani, am simțit că este o putere. De unde puterea? Azi noapte mi-am făcut agenda de lucru împreună cu tata și mi-am acordat agenda de lucru după tata. Haideți să trecem dincolo, pentru că în Gadara trebuia un îndrăcit eliberat. De unde știa? De la tata. Lucra și conlucra împreună cu tata. Iubiții mei, Domnul Iisus Hristos nu s-a mai oprit. A lucrat 3 ani și jumătate, dar a lucrat. A lucrat și nu s-a mai oprit. Uitați-vă dumneavoastră că la sfârșit Domnul Iisus a știut să se oprească atât de brusc. Pe când era mai lansat, așa în picaj el își termină lucrarea. Știți că n-a mai rămas nimeni pe lângă el? N-a mai rămas nimeni. Ai fi zis faliment total pe lucrarea lui. A știut când să se oprească, pentru că intra în postata Duhului Sfânt. Știți ce a făcut el cu ei? I-a luat, i-a hrănit cu lapte, i-a învățat să facă pași și după aceea le-a spus să nu cumva, iezii mei, să nu deschideți lupului. 3 iezi cu cuieț, ușa mamii descuieți, na, nu e mama. Și le-a spus, voi să nu vă depărtați de Ierusalim până ce nu veți primi o putere de sus și numai după aceea îmi veți fi marturi în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Dacă n-ascultați, vă papă lupul. Și i-a trimis imediat, stați cu minți în casă. Păi de ce nu vă lăsați copiii singuri pe stradă? De ce vă interesați unde sunt la ora 10? Păi vreți să-i aveți? I-a pus în mâna Duhului Sfânt. A înțeles că până aici a fost lucrarea lui. Și de aia nici nu s-a înghesuit. Și în sfârșit am înțeles și eu de ce nu s-a grăbit. Pentru că el a știut unde începe și unde se sfârșește. Și de acolo încolo i-a pus în mâna dădacei, în mâna Duhului Sfânt. Și de atunci, singurul care convinge lumea de păcat și ne tot cercetează și ne face să ne plângem păcatele noastre, este Duhul Sfânt. Cădeți împreună cu mine înaintea lui. Puneți-vă mâna în mâna lui. Și alergarea voastră va fi una cu stăruință, privirea voastră va fi una țintă și uitarea voastră va fi una cu băgare de seamă și împotrivirea voastră va fi una până la sânge. Și ca sfârșit al alergării voastre, spunea Pavel în 1 Corinteni 9, cu 20, de la 24 în jos, și el îmi va da cununa nevestejită pe care mi-o va da nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui, adică și celor din Elim. Până atunci, spor la treabă. Amin.